Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna on saates külas Eesti ühe vanema raamatupidamisfirma Vesiir juht Enno Lepvalts. Vesiir on 25-aastaseks saanud, vastu pidanud need erinevad heitlikud ajad, mis meil siin olnud on, ja Ennoga on hea alati rääkida maksude ja raamatupidamise teemal, ja täna see saade on salvestamisel enne valimiste nädalal, ja kindlasti sa oled ka jälginud erinevate erakondade lubadusi ja ettepanekuid, mis puudutavad maksusid, et meil, kui rääkida ettevõtjatega, siis ettevõtjad ütlevad, et olgu või halb, aga peaasi, et maksusüsteem oleks stabiilne, et siis on võimalik oma tegevust planeerida, aga samas poliitikud on nende maksudega tunduvad loovamad ja igasugused ideid siin välja käiakse, mis jällegi mõnedele ettevõtjatele hirmu igi otsa ette toovad, et jälle tahetakse midagi muuta, et kui sina nüüd jälgid neid maksudebatte ja ettepanekuid, et mis mulje sul sellest on jäänud, et kas on, mis on kõige paremad ja kõige halvemad ideed on sinu arust, mis on tulnud?
Tere ka minu poolt. Nagu Ando juba enne ütles, siis vean ma juba rohkem kui 25 aastat Vesiiri, mis on raamatupidamisbüroo. Ja läbi nende aegade ja on maksustamine selgelt teema olnud. Meie asja on olnud siis need maksud välja arvutada, mida poliitikud on välja mõelnud. Ja no peab ütlema, et no, täna arvutid võivad ükskõik mida kokku arvutada. Selles ei ole probleem, seadistad korra ära ja või laa, tuleb on. Aga seda arvutuskäiku on ju vaja inimestele, eelkõige siis töötajatele nende palgamaksude osas selgitada. Ja siin seda selgitustööd me arvutile jätta ei saa. Inimene tuleb ikka inimese käest küsima, ja millegi pärast nad ei lähe selle poliitiku käest küsima, kes järjest keerulisema maksusüsteemi on välja mõelnud, vaid tuleks ikka raamatupidaja hõlma, ja see on jälle ajakulu. Meid raamatupidajaid on üks jagu, kõigi meie käest küsitakse, ja noh, tegelikult kui see kulunud ressurss kokku arvata, siis võib-olla ei olegi kasu olnud sellest nii nimetatud maksuküürust või mis iganes edasi. Ja inimestel on tegelikult väga raske aru saada, kuidas korraga võib juhtuda, et ta küll teenib rohkem, aga maksumäär kuidagi on nende jaoks arusaamatu ja veel hullemaks läheb asi, kui ta siis samal kuul mõne muu väljamaks juurde saab, siis on korraga asjad väga sassis tema jaoks.
No see on, ma saan aru, et selle progresseeruva tulumaksu idee on see, et need, kes on paremal järjel, siis natuke toetavad need, kes on halvemal järjel, et see isenes see idee ju kui selline ei ole väga, väga halb, aga nüüd küsimus sellest teostuses, et tõepoolest, et kui inimesel noh, nagu vahel on, et tal polegi nagu mõtet, et võib-olla mingisugune 100-eurone palgatõus tema jaoks tegelikult tähendab hoopiski kaotust või siis vähemalt ei muutu tema jaoks midagi, et see on ka nagu imelik, et kui see niimoodi läheb, et teatud kriitilisest piirist üle teenida enam ei tasugi või siis see välp peab olema eriti suur.
Jah, ma ise ei ole ka nüüd väga selle vastu, et võib-olla need, kes rohkem teenivad, ka rohkem panustavad, tegelikult nad panustavad nii kui nii rohkem ka meie tänane 20% 100 eurost on 20 eurot, 100 000 eurost on 20 000 eurot. See panus absoluutnumbrites on ikkagi erinev. On täitsa olemas. Ja kas see maksustamine peab üleval pool progresseeruv olema? No ma jään eri arvamusele. minule see ei meeldi, mõnedele meeldib, mõned, kes ei ole pidanud elus sentigi ise teenima, ma mõtlen vabal turul teenima, nende jaoks kohati jääbki vist arusaamatuks, kust see raha üldse tuleb. Teda nagu kogu aeg on. Pool meie Eestit näeb ettevõtluses vaeva, et seda raha kogu aeg oleks, mida siis ülejäänud kuidagi laiali jagavad.
Aga mis see, kui sa oled kuulanud ja jälginud neid poliitikute ideid maksude osas, et mis need, ütleme, kõige hullemad ja kõige paremad mõtted on, mis sa sealt oled märganud, et sa ei pea tingimata viitama, kes selle ettepaneku tegi, aga lihtsalt mis sul on nagu meelde jäänud?
No, kõige hullem on tegelikult täna kehtiv tulumaksu vaba määra vähenemine lineaarselt. Seda on, no, nagu ennegi ütlesin, arvutile saab seda selgeks teha, aga inimestel on väga probleemne seda jälgida. Ja kas pannakse siis need määrad nii või naapidi, vahet pole, probleem jääb. Ja seda enam, et seoses siis keskmiste palkade ja sissetulekute suurenemisega on nihkunud maksustamise raskuskese järjest väiksema, võrreldavalt väiksema sissetuleku poole, et tegelikult oleks päramine aeg selgeks teha, kus siis tegelikult võiks piir joosta, mis on see tegelik hakkama saamise määr, mis ei ole mingi 200 eurot kindlasti kuus, vaid oluliselt kõrgem. Ja noh, seal on siis seinast seina vahepeal progresseeruvad määrad mingist tasemest jälle kõrgem, noh, ka saab hakkama, ja, aga kindlust võiks olla selles suhtes, et missugustele tuludele see rakenduma hakkab ja nii edasi ja nii edasi. Ja lisaks sellele võib-olla peaks vaatama sinnapoole, kus rohkem kasumit teenitakse. Võib-olla tuleks ellu kutsuda tagasi mingil määral ettevõtte tulumaks. Täna on ta valitult ja tegelikult üsna väikeste määradega. Ma ei tea, see on lihtsalt heietus.
No siin mitte ainult Eestis, aga mujal Euroopas ka, mõnel pool isegi rakendatakse seda, selle nimi ingliskeeles on windfall tax, et see on, ma ei teagi, mis see eesti keeles on, see on ebanormaalselt suure kasumi pealt maksustatav summa, et siin näiteks pankadele ja mõnel pool ka vist energia ettevõtetele seda proovitakse rakendada, et kui nüüd juhtumisi, noh, nagu pankade puhul on, keskpank tõstab euribori ja selle tulemusele pangad saavad nagu ootamatult suurt kasumit, mis ei sõltu otseselt nende panusest, vaid lihtsalt on niimoodi, et siis seda üritatakse teisipidi nagu maksustada, et seda raha tagasi tuua. Et mis sa sellisest asjast arvad, et nagu sellist, ma tean, et vähemalt sotsiaalmeedias on hästi elav diskussioon selle üle, et kas siis suur kasum on kuidagi kuritegelik või seda ei tohiks olla või mis siis üldse, kes ütleb, et kui suur on suur ja nii edasi, aga no samal see mõte, ma saan aru, on ikkagi selles, et kui see kasum tekib sellest, et mingi väline mõjur, näiteks mingi keskpanga otsus mõjutab seda, et selleks ei ole vaja nagu enda otsest tööpanust sisse panna, et siis see nagu tundub pisut ebaõiglane kasum olevat.
Jah, eks ta on, et kui keegi määrab sulle tegelikult kasumi ette, et näed, nüüd sa hakkadki nii palju saama ja see on ebamääraselt või ebamõistlikult suur, siis jah, mingid mehanismid peaksid olema, et kui poliitikud on öelnud, et nüüd sa saad hoopis kõvemat kasumit, siis võiks meie teised maksumaksjad sellest ka kuidagi tulu saada. Ja noh, üks oli siis jah, Euribor, aga teine on siis see energiapörs, mille toimemehanismid on tegelikult üsna arusaamatud ja ja haisevad vägagi korruptsiooni järgi.
Mm-hmm. No üks teema veel on, mida just sellised teadmuspõhised ettevõtted, eelkõige iduettevõtted on siin juba aastaid soovitanud, on see sotsiaalmaksu lagi. Et kui võtta hästi kõrgepalgalisi inimesi tööle, et siis teatud piirist alates sotsiaalmaks ei tohiks enam kasvada, et muidu läheb see lihtsalt ebaproportsionaalselt suureks, et mis sa sellest arvad, kas see sotsiaalmaksu lagi võiks olla?
Mina seda ei poolda. Iduettevõtted on, nagu nad on, nad töötavad välise raha peal ja tegelikult mõnel juhul minu hinnangul on kadunud side reaalsusega ja püütakse kuidagi sõelaga vett kanda või siis investoritele meelepärane olla, ehk põletatakse nende raha, kellel palju on, ja neile nüüd ei ole vaja küll rohkem maksumõttes meeldima hakata, et nemad on tegelikult oma otsuse teinud ja ma ei poolda seda sotsiaalmaksu lage nii-öelda.
Et ma saan, et sinu seisukoht on see, et kõige paremas, kui maksud oleks sellised lihtsad ilma igasuguste lävenditeta ja igasuguste treppiastmeteta, et läheks nagu täna või ütleme vanasti enne seda viimast tulumaksu muutust oli, et kasvavad nagu lineaarselt, nii nagu siis sissetulekud kasvavad, et siis vastavalt tulumaks ja sotsiaalmaks lähevad sinna juurde ja on hästi lihtne ja kõigile aru saada, kuidas see toimib.
Jah, minu meelest mida lihtsam on, seda parem on temaga arvestada ja selle süsteemist aru saada kõigil meil, mitte ainult maksuekspertidel, ja jääb vähemaks ka võimalusi või vajadust, noh, ühelt poolt võimalusi kuskilt nihverdada, teisest küljest siis riigi poolt vajadust seda nihverdamist piirata, jälle vabaneb ressurssi sinna, kus tegelikult võiks lisandväärtust toota.
Käibemaksu erisustest ka paar sõna, et meil on suhteliselt vähe neid, aga on riike, kus on käibemaksu soodustused tunduvalt levinumad kui meil, et mis sa sellest arvad, et neid soovijaid eri sektorites on päris palju?
Jah, tegelikult, ma nüüd ekspert ei ole, aga minu teada jah, osades riikides, näiteks lasteriietel on see väiksem, raamatutel on lausa null, vist oli üks riik, kus lasteriietel null oli. Ehk
restoraneeris on Soomes ja Lätis näiteks väiksem käibemaks kui meil.
Ka täitsa mõistlik, et ei pea surnuks maksustama, võib ka vähem maksustada ja noh, need tegelikult on jälgitavad maksuerisused, neid saab ju tootegruppiti panna ja osadel juhtudel, mis ma siin välja toon, lapse riided ja võib-olla toidukaubad, et neid tarbib see osa ühiskonnast, kes on mõjutatum igasugustele riskidele ja probleemidele, et oleks vastutulek, turg paneb ise asja paika, kui noh, me võime rikutud ettevõtjatena võib-olla mõelda, et aga siis me lihtsalt hinda alla ei lase, vaid võtame selle null käibemaksu endale või vabandust vabanenud käibemaksu summa endale, siis keegi kindlasti kõrval näeb, et ta saab hinda langetada ja teised tulevad järgi.
Nüüd järjest populaarsem on igasugune platvormi töö ja siin mõned isegi prognoosivad, et see ongi tulevik, et sellist klassikalist töösuhet jääb vähemaks ja järjest rohkem inimesi töötabki siis mingisuguste lühiajaliste ajuteste lepingutega, nagu täna on näiteks toidukullerid või taksojohid ja see ka tegelikult maksunduslikus mõttes ajab pildi keerulisemaks ja tegelikult suunab ka rohkem vastutust siis selle töötale endale, et kui ta on FIE või mingis muus ka sellise ühe mehe, ühe naise OÜ vormis tegutseb, et siis ta tegelikult peab rohkem süvenema ja olema kursis sellega, kuidas need maksuasjad käivad, et tavatöötaja lihtsalt saab iga kuu oma pangakontole mingi summa ja need arvutused teeb tema eest keegi teine. Et mis sa näed, mis väljakutsed siin nende platformi töötajate puhul meid ees ootavad?
Minule, ma ütlen, et ma olen suhteliselt neutraalne, ettevõtlikkust ei tohi piirata, pigem tuleb ettevõtlikkust toetada ja ärgitada ja platformi töö on üks selliseid variante, kindlasti ei kao tavatöö või tavapalgatöötaja vorm, sest alati eksisteerib inimesi, kes tahavad teatud kindlust saada. Platformi töötajatel tasub enda teenuste tasu läbi arvutada nii, et sinna tavapalgale piltlikult öelda tuleb ikka kõik maksud otsa arvutada lisaks võimalik puhkuse tasu, sest sulle kui platformi töötajale ju puhkust ette nähtud ei ole, sa võiksid ju selle võrra rohkem tasu saada.
Nii-öelda 1/12 võiks olla selle arvelt lisa või kõrgem tasu, et sa ühe kuu tahad aastas puhata ka.
No täpselt nii. Ja lisaks veel see, et kui selliselt arvutada, siis tegelikult ju tehakse ettevõtjale kingitus, sellele ettevõtjale nüüd, kes platformi töötajad palkama hakkab, siis temal langeb ära ju kõik, mis on seotud selle inimese töötama panekuga. Töövahendid, ruum, kus ta peaks olema, mingid muud asjad.
No tegelikult ka koondamistasud tavaliselt ikkagi töötaja nii-öelda kui töösuhte lõpetamise puhul on suuremad kui kahe ettevõtte vahelise lepingu lõpetamise puhul.
No jah, sest töösuhte lõpetamise hüved, et tegelikult platformi töötaja peaks endamisi läbi mõtlema ka kõik lisanduvad kulud, mida üldjuhul mul on tunne, et see platvormi töötajad palkav tegelane, ehk siis suur ettevõte, proovib lükkida platvormi töötaja kaela.
Et platvormi töötajad väärtustavad siis enda tööd nagu liiga vähe või siis nad on juba sisse ette planeerinud teatud skeemitamise sinna, et kui seda teha nagu niimoodi, et sa võtadki kogu selle tasu, mis sa nagu palgana tahaks saada välja, paned sinna kõik maksud otsa ja esitad sellest arve, siis sellele töötellijale, et siis tegelikult need summad oleks oluliselt kõrgemad, kui nad täna on.
No võiksid olla, et pigem ma näen seda, et platvormi töötajad on surutud olukorda, kus neile antakse, võidakse anda palgakulu, aga töövahendite tasu töötamise kaasnevate asjade tasu, rendikulusid, nende asjade amorte, neid ju kinni ei taheta maksta. Et see on selline kaval mäng platvormi firmade poolt.
No siin meil on väga nõrgad ametiühingud ja tegelikult ega platvormi töötajatel ju oma ametiühingud ei ole, aga see jutt, mida sa praegu räägid, tegelikult paneb sellise idee idanema, et kas see nüüd on ametiühing või on see mingisugune muu ettevõtlusorganisatsioon, aga tegelikult sellistel platvormi töötegijatel, kes siis suure ettevõtetele teenust osutavad, peaks ka olema mingisugune oma esindusorganisatsioon, kes nende õiguste eest kaitseb, seda ju täna ei ole, et tegelikult sisuliselt see toidukuller või taksojuht või kes iganes muu töötegi ongi üksinda, siis vastavad selle globaalse suurettevõtte partner ja tal on väga raske kuidagi moodi enda õigusi kaitsta.
No Eestis me nii vaatame otsa olukorrale, kus ametiühingud on nõrgad ja samas mujal maailmas Londonis ju mäletame, kui et platvormi taksohüüd on streikind küll ja nõudnud endale õigusi välja. et jah , eestlane on selline noh , kummardab pea ja küsib , palju te siis juurde tahate . et see meie selline allaheitlikkus ei tule siin üldse kasuks .
nüüd üks teema , mis aeg-ajalt ikka jälle üles kerkib , on siis ümbrikupalgad või siis selline ebaseaduslik või maksudest kõrvale hiilimine . ja ma hiljuti vestlesin tuntud restorani ettevõtja Auri Hagomaaga , kes Oldehanse restorani Tallinnas peab ja tema ütles , et poliitikud on nagu teadlikult silma kinni pigistanud selle olukorra ees , mis valitseb näiteks toitlustuses , et see tagasiside , mis tema on kuulnud , on selline , et kuna restoranisektor , noh eriti viimasel ajal kõik need koroonakriisid , mis on mõjutanud seda sektorit , et kui nüüd hakata väga jõuliselt maksudistsipliini järgima , et siis läheks lihtsalt väga paljud ettevõtted pankrotti , et see sektor on isegi nõrk ja samas oluline ja kui seal nagu väga karmi käega toimetada , siis see sektor lihtsalt ei pea vastu . samal ajal siis need , kes ausalt makse maksavad , nende jaoks on see ebaõiglane , sest need , kes makse ei maksa , need saavad nagu ebaausa konkurentsieelise . et kuidas seda olukorda lahendada , et kas sul on sul kokkupuuteid olnud , et kui jõuliselt siis Maksuamet näiteks neid ümbrikupalga juhtumeid lahendab ?
viimasel ajal minul kokkupuuteid ümbrikupalga juhtumitega ei ole , noh , omal ajal oli lähenemine jõuline , täna ma ei ole sellest kuulnudki , et Maksuamet oleks lõdvendanud ümbrikupalga maksmise vastu võitlemise poliitikat . Iseenesest noh , natuke on ta hirmutav jah , sest kogenud ettevõtjana ma olen jätkuvalt seisukohal , et konkurents võiks olla kõikidele osalistele ühetaoline ja aus . ja selline noh , et mõnel õnnestub kuidagi nihverdada ja teadvalt ei kontrollita , siis järjest rohkem ettevõtjaid antud sektoris võivad seda näha ja siis mingi hetk tekib jälle buum , et nüüd hakkame kontrollima . et selliseid buumisid oleks mõistlik vältida ja pidevalt teadmine üleval hoida , et ümbrikupalk ei ole soositud ja vajadusel siis kontrollida . no muidugi on teatud ettevõtted kuskil , kelle ma ei tea , tegutsemiskoht või nii , et on teistsugune tegutsemistingimused , seda võiks teistmoodi reguleerida kui läbi sõrmede maksuriskile vaatamisega , et seal noh , tegemata töö poliitikutel , ütleks mina .
ühe koha pealt me vist peame ka olema tänulikud , et meie seadus on suhteliselt hea võrreldes paljude teiste riikidega , see puudutab investeeringuid , et selles mõttes on riike , kus maksustatakse ju vara väärtust teatud kalendriperioodi jooksul ja võib juhtuda niimoodi , et kui nüüd pärast perioodi lõppu selle vara väärtus , näiteks aktsia hind kukub , et siis sa maksad eelmise aasta vara eest hulga maksu ära , aga tegelikult sul kätte jäänud vara pärast seda langust ei katagi , võib-olla seda ei saa , ei suuda isegi selle , et pead laenu võtma , et üldse tulumaksu maksta , et selliseid olukordi on ka tulnud ette näiteks vist USA-s ja Rootsis .
jah , selline praktika paljudes riikides on olemas , et maksustatakse tekkepõhist kasumit ka eraisikute puhul , osalt sunnib see turgu likviidsemaks noh , normaalsetes tingimustes , kus siis , kui mu aktsiaportfell on kasvanud ja teeninud turutõusust kasumit , mis on realiseerimata ehk ei ole rahasse tulnud , siis selleks , et seda tulumaksu maksta , ma pean osa aktsiaid müüma , ja tekitan sellega tegelikult turule likviidsust. Mõnes mõttes on see hea, samas erandlikes olukordades, jah, kus turg kõigub ja võib kõikuda palju, tekitab see probleeme ja võib tekitada fataalseid probleeme.
Et see tekitab lõpuks sellise olukorra, et sa võib-olla pead võtma laenu, et maksta tulumaksu.
No kellelt sa seda laenu saad, kui sul enam vara ei ole?
No just.
Et see on tõsine teema, jah. Meil siin Eestis sellega kokkupuuteid praktiliselt ei ole viimased, siis 23 aastat ettevõttel vanasti oli tekkepõhine tulumaks, siis oli teema üleval ka Eesti ettevõtte jaoks, küll mitte eraisikute jaoks.
Aga mis, kui vaadata nagu tervikuna investeerimist puudutavaid makse, siis ütleme see, ma saan aru, on praegu meil pigem positiivne võrreldes teiste riikidega, kuigi võib-olla jah, nagu sa ütlesid, et see turu likviidsusele ei mõju hästi, aga vähemalt on inimeste jaoks nagu selge ja võib-olla väldib sellised äärmuslike olukordi, aga nüüd hiljuti siin kerkis üles huvitav debatt lühikeseks müügi maksustamise teemal ja igaks juhuks, kuna ma ise ka ei ole selles valdkonnas suur ekspert, siis koos selletame lahti võib-olla kuulajad mõned ka täpselt ei tea, et see lühikeseks müüks tähendab siis seda, et see on nagu vastupidine tegevus investeerimisel, et kui osta investeeringuna aktsiaid, siis panustatakse selle, et need väärtus kasvab ajas. Lühikeseks müüks siis on vastupidine, et see panustatakse sellele, et need aktsiad langevad, et see tegelikult ei ole siis mitte aktsiate ostmine, vaid laenamine, et kui pilti, kui sellest täna on aktsiaväärtus üks ühik ja ma laenan sinu käest ühe euro see aktsia, siis võib-olla homme see aktsia maksab 50 senti, siis ma annan sulle selle tagasi ja olen ise vahepeal turult siis ostnud selle odavama hinnaga aktsia, ehk et selle pealt nii-öelda võitnud, et see vara hind vahepeal langes, et sain ma õigesti aru.
No nii ta on, jah. Tegelikult on tegemist täpselt samalaadse investeerimistegevusega, nagu tavapärane enne ostan, siis müün. Antud juhul siis laenan alusvara, müün, ootan äkki langeb alusvara hind, ostan selle alusvara tagasi ja annan sulle siis selle alusvara, laenatud alusvara tagasi. Seda saab siis teha selliste alusvaradega, mis on nagu raha, et ei ole oluline, kas see on nüüd täpselt see aktsia. Ta võib olla ka numbrilt teine.
Vähemalt sama ettevõtte.
Ja, sama ettevõtte aktsia, ja. Sama liiki aktsia. Ja tegemist on vähemasti seniste levinud arusaamade kohaselt täiesti tavapärase investeerimise väärtpaberi tehinguna. Laias maailmas ta nii on Eestis ka, tegelikult senini oli. Ja esimese hooga, kui ma seda pealkirja lugesin, mul tõusid tihukarvad püsti, et kas nüüd on hakatud maksustama kogu selle laenutud aktsia müügitulu, kuna soetusmaksumus on null. Tundus, et päris nii hulluks läinud ei ole, et see tehingu klassifitseerimine oli siis ametniku suvakohaselt repo tehinguks, mis tegelikult on teisipidine jälle aktsiate pantimine raha vastu. Lühikeseks müük on vastupidi, et sa tegelikult ju laenad aktsia. Repos laenatakse raha antes tagatiseks aktsia.
Kuidas see olukord siis sinu hinnangul praeguseks on lahenenud?
Ma sain aru, et rahandusministeerium on jäänud enda senise käsitluse juurde, et tegemist on ikkagi väärtpaperi tehinguga ja seestab allasutus maksuamet peaks sellest juhinduma. Maksuamet jälle on annud väga segase signaali eraisikust investoritele, et nad vaatavad juhtumi põhiselt. ma ei saa aru , mida seal juhtumipõhiselt vaadata on , kui lühikeseks saab müüa börsil börsiaktsiaid , noh , mis , mida klassifitseeritakse kõlblike väärtpaberitehingutena , lühikeseks müügi puhul ei tule kõne alla mingite suvaliste firmade aktsiat , et noh , et teen täna aktsiaseltsi ja hakkan selle aktsiaid lühikeseks müüma , päris nii see ei ole . et need on reguleeritud tehingud ikkagi ja noh , täiesti tavalised väärtpaberitehingud . tõsi , igaüks ei saa lühikeseks müüki teha , kuna seal on riskid suuremad kui tavapärase ostan-müün investeeringu puhul , sest kui alusvara hind hakkab tõusma turul , siis kaotus võib olla lõpmata suur . Ja sellepärast seda lubatakse teatud noh , ütleme niimoodi , krediidivõimeliste isikutele .
No see ilmselt on ka levinud praktika pigem langeva turu olukorras , et seni viimased aastad olid head aastad ja turg tõusis , et siis ilmselt lühikeseks müüki ei olnud ka väga levinud , et see on pigem võib-olla praegu .
No 15 aastat tagasi oli ka langev turg , et või päris 15 vist mitte , 14 aastat tagasi oli langev turg , 20 aastat tagasi oli langev turg , ei ole ta noh , isegi vahepeal ei ole varjusurmas olnud , et neid langusele panustajaid on palju ja mujal maailmas tegeletakse sellega päris noh , tõsiselt , ütleme niimoodi , Eesti ettevõtete , börsiettevõtete aktsiaid minu teada täna lühikeseks müüa ei saa , võib-olla ma eksin , et koduturul seda jah ei ole .
räägime ühel teemal veel ja selleks on siis jällegi üks selline nii-öelda moodne või trendikas asi , see on erinevate fintechide rahvusvahelised noh , põhimõtteliselt mis tahes riigis registreeritud finantsettevõtete kaudu arvelduste tegemine  ja näiteks krediitkaardi , on võimalik krediitkaarte väljastavad need fintechid ja pakuvad makselahendusi , et kuidas sellega praegu nagu maksude või ütleme siis jah , raha liikumise läbipaistvuse seisukohast on , et Eestis ma saan aru , et kui ma kasutan arveldusteks Eestis registreeritud panka , siis kui Maksuamet algatab minu suhtes uurimise , siis on võimalik pangast ka neid väljavõtteid saada ja kogu raha liikumist jälgida , aga nüüd , kui kasutada mõnda fintech ettevõtet , mis on registreeritud , ma ei tea , Maltal või kus iganes mujal , et kuidas siis need võimalused on , et kas see annab mingisuguse võimaluse Eesti Maksuameti eest raha liikumist paremini peita ?
See on hea küsimus , ma maksuametnik ei ole , Maksuametis ei tööta , seaduste järgi Euroopa Liidu sees meie Maksuamet saab pöörduda teise liikmesriigi Maksuameti poole , et mingisuguseid siis väljavõtteid saada , see peab olema põhjendatud . Kui meie ettevõte , meie Eesti OÜ on või AS on siis kuskil avanud teises riigis endale makseasutuses konto , siis meie Maksuameti käed võivad selle väljavõtteni ulatuda , aga see on üsna keeruline protsess . ja veel hullem , kui see siis asub väljaspool Euroopa Liitu , see makseasutus , siis võib juhtuda , et meie ametkond selleni ei küüni
see on ka üks põhjus , miks väljapoole Euroopa Liitu tehtavaid makseid jällegi pangad , eks ole , vaatavad päris ettevaatlikult , et
no meie pangad vaatavad viimasel ajal kõike väga ettevaatlikult , alates sellest , et suur hulk lihtsalt mitteresidentide mitte residenti, aga seotud ettevõtete kontosid on kinni pandud. Aga noh, loomulikult mingisuguse suvalise makse pärast ei taheta oma pangalitsentsi kaotada. Euroopa Liidu makseasutused peavad samamoodi rahapesu vastaste reeglite järgi toimima. Kui hästi halvasti nad seda teevad, on omaette küsimus. Ja kui nüüd see meie Eesti firmakene on avanud kuskil imekohas makseasutuses konto endale, saab sinna korjata krediitkaardi makseid, no ega see ju Eesti pangaga kuidagi seotud ei ole tegelikult, et noh, ta hoiab kogu oma raha ei tea kuhu siis, ja kui ta arvab, et ametnike käed sinna nii küündi, siis ta võib selle väljavõtte sisuga ju suhteliselt suvaliselt ringi käia.
Noh, ütleme, on riike või piirkondi nagu kas või Dubai, kus on ju sisuliselt maksud puuduvad ja sinna paljud ka siis oma ettevõtted teevad, et noh, näiteks kui võtame sellise moodsa ettevõtlusvormi nagu e-pood, et põhimõtteliselt e-kaubandus on globaalne ja Eesti ettevõtja võib ju näiteks müüa, ma ei tea, kodumaal toodetud asju oma Dubais ehitatud e-poe kaudu, inimesed maksavad krediitkaardiga ja raha läheb sinna Dubaisse, mis on sisuliselt nagu maksuvaba piirkond ja seal nagu peaks ju kõik olema legaalne, et niimoodi võib teha.
No võimalik, selleks peab kohapealseid seadusi muidugi tundma, kui hästi halvasti seal neid e-poode pidada saab. Jah, aga üldiselt küll, noh, teisest küljest e-poe puhul on oluline ju ka see, kus need kaubad teele pannakse ja selleks, et ta siis Dubais asuv e-pood oleks, selleks peab seal Dubais ka lähetamiskoht sisuliselt olema.
Noh, tegelikult e-poodidel vahelaod on ju ka igal pool, et sisuliselt see nii-öelda vaheladu võib olla ju kusagil mujal ka, Amazonil on samamoodi Poolas ja Rootsis näiteks on ju laod.
Ja kui sa lähetad oma kaubad sealt vahelaost, siis selle vahelao asukoht tekitab sulle püsiva tegevuskoha ja maksu hakatakse siis püsiva tegevuskoha kasumilt võtma. Loomulikult on seal...
Ise asja on see, kas sellele keegi jälile jõuab?
No tegelikult selle sama kohaliku riigi ametnikud jõuavad väga hästi, kui sul on vaheladu seal, siis sa tõenäoliselt oled pidanud selles riigis ennast käibemaksu kohustuslaseks võtma. Täna noh, need kuulsad iOS ja muud süsteemid tegelikult ei pea silmas vaheladu Euroopa Liidus, et sellisel juhul sa ikkagi pead saatma väljast poolt siia otse. Euroopa Liiduses vahelao riigis tekib püsiv tegevuskoht, sealt on omakorda võimalik teatud määral tekinud kasumit välja ametlikult või mitte ametlikult maksta. Noh, jätame selle maksuspetsialistide ooleks, teatud variandid on olemas. Noh, isenest saab, jah, aga selleks peab see e-pood olema päris suur, et seonduvate kuludega toime tulla. See ei ole päris kodus kuskil servast tehtav ärikene.
Just, aga noh, äri igal juhul rahvusvahelistub, sinu klientide hulgas ka on ilmselt neid, kes kas siis teenivad tulu välismaal, ehk ekspordivad või ostavad välismaalt kaupu, et mis need kõige sellised keerulisemad küsimused täna on, et kui keegi ajab sellist rahvusvahelist äri, et siis just nagu maksunduslikus mõttes, raamatujõudumislikus mõttes, et mis need asjad on, mida kõige rohkem küsitakse või mille üle teil kõige rohkem klientidega mõttevahetusi on?
Kõige tõsisem teema on käibemaksu käibemaksuga maksustamine erinevatel juhtumitel. Suure põntsu pani siin Brexit, ehk siis Suurbritannia eemaldumine Euroliidust. Ja olgem ausad, ja Suurbritannias on väga oluline ja väga suur kauba väljastamise keskus, kas või siis siin palju räägitud Amazonil on seal suur ladu, praegu on juurde tulnud palju teisi ka, ja sealt riigist siis Euroopa Liitu saatmine on üks teema, siis on sinna Suurbritannias oma kauba lähetamine teine teema, et Brexit on teinud keerulisemaks teema ja võib juhtuda, et väiksemas mahus enam sellist äri teha ei saagi, et vaja on suuri mahtusid, et kaasnevaid administratiivseid kulusid ära katta.
Aga kuidas see käibemaksu tagasi küsimine teistest riikidest, et see nagu isenesest on võimalik, seda saab vist teha korra või paar aastas ja need tähtajad, mille selle raha laekumist oodata on päris pikad, aga teoreetselt on see tehtav?
Jah, teatud juhtudel saab seda käibemaksu tagasi küsida. Seal on piirangud osadelt kuludelt, ei saa kaupadelt ammugi mitte. Tegelikult seadused on, või käibemaksu seadus ka Eestis on suhteliselt hästi selle ära lahanud, kuidas maksustamine toimub, aga et sellest nüüd kõigiti kinni pidada, jah, saab kinni pidada, aga see võib osutuda kalliks. Lihtsalt kulukaks. Siia sinna on vaja siin seal riigis maksuarvestust teha, erinevat riikide maksuametitesse aruandeid teha ja siis ongi vaja koha peal spetsialiste palgata, see lihtsalt on, ei ole odav.
Ma lõpetuseks küsin veel ühe moodsa teema kohta, milleks on kaugtöö, et järjest rohkem inimesi teevad tööd Baalilt või Vietnamist või mis tahes sooja kliimaga riigist. Ja seal tekib ka terve rida küsimusi selle kohta, et kas nad siis on komandeeringus ja kus see töö tegemise koht on ja mis seal sellised põhilised probleemid ja väljakutsed on, millega sa oled kokku puutunud?
Kui ta on kaugtöö, siis jah, lähetus on kellegi saatmine väljapoole tavapärast töö tegemise kohta mingil eesmärgil. Kas nüüd seal koha peal tehtav töö on lähetusega seostatav? No ma ei tea, see sõltub jälle.
Vahel on, vahel ei ole.
Vahel jah, on, vahel ei ole. Miks sa sinna lähed? Ta võiks nagu mingit moodi põhjendatud olla, kas ta majanduslikult otstarbekas on, seda me ei tea, see tegelikult ju selgubki iga ühe ettevõtte enda jaoks ja tegelikult majandusliku otstarbekuse üle saab otsustada alles siis, kui teinekord kulud kantud on ja aru saan tekkinud, kas ja kuidas asjad käivad. Ehk jah, kaugtöö on tervitatav, paljudele inimestele see meeldib. Meil siin Vesiiris ka vahepeal tekis tunne, et peab vist kontori ära andma. Kaks inimest suures kontoris järjest päevi. No tundus jah, et ebamõistlik. Siis jälle vahepeal paar nädalat olid pooled vähemalt tööl. Mingi osa käis veel teisi läbi. No jah, teistmoodi aeg on.
Nii, aga sellised jutud see kord said. Vaesime juttu Enno Lepvaltsiga Vesiirist. Mina olen Hando Sinisalu ja suur tänu, et kuulasite.
Tänud ka minu poolt.